vratiti u kameno doba. Chomsky je prvi pisao da američka štampa daje podatke i tumačenja prihvatljiva za američku javnost o masovnim komunističkim zločinima, Chomsky, Herman 1977. Od tada su Chomskom počeli da pripisuju da poriče holokaust, brani crvene kmere i severni Vijetnam, zatim da osporava kambođanski genocid, da je komunistički apologeta na zapadu, da tvrdi da su crvene kmere stvorili Nixon i Kissinger itd. Hitchens 1985. Čim je 1975. zapadna štampa otvorila kampanju protiv crvenih kmera, Chomsky je odmah počeo da upozorava da se teror crvenih kmera ne može odvojeno posmatrati od globalnog sad masakra u Indokini. Fantastične cifre od 2 ili 3 miliona mrtvih podgrevali su Radio Hanoj i Radio Moskva, a ne samo State Department i konzervativni specijalisti za Aziju. To je ironija koja je jačala optužbe protiv Chomskog. Ovaj je ponavljao da ako vijetnamska invazija i okupacija Kambođe i može biti razumljiva, to ne znači da može biti i opravdana. Usledila je optužba da je Chomsky partizan Severnog Vijetnama i da minimizira žrtve Pola Pota zbog skretanja pažnje na ulogu SAD. Slično Chomskom i Pankov tvrdi da samo deo žrtava, između 200 i 500 hiljada, otpada na direktni teror Pol Potovog režima. Najveći deo je, kao u trećem svetu, pomro od gladi, iscrpljenosti i bolesti, a to je skandal demokratske svetske javnosti, Pankov 1997. Da su sad na razne načine sarađivale sa crvenim kmerima u Kambođi, pomažući Pol Potov vojsku još od borbe protiv Hun Sena, još izričitije je tvrdio američki publicista Jack Colquhoun, Col Houn 1990. Po njemu, ta saradnja također datira još od poraza u Vijetnamskom ratu. Posle pada Sajgona 1975. počela je antisovjetska i antivijetnamska koalicija SAD sa Kinom. Trebalo je stvoriti ravnotežu u regionu protiv Vijetnama. Pol Pot je bio igrač SAD na kinesku kartu protiv Vijetnama u usponu, tvrdi Colquhoun. Trebalo je destabilizovati Hun Senovu vladu u Kambođi i njene vijetnamske saveznike. Januara 1972. Vijetnam je zbacio Pola Pota, a SAD počinju da pomažu crvenu gerilu koja je izbegla u Tajland. Bžežinski je ohrabrio Kineze da podrže Pola Pota. Mi ga nismo mogli direktno pomoći, tvrdio je, ali smo mogli podstaći Kinu. Sad su dozvolile crvenim kmerima da koriste izbegličke kampove i baze u Tajlandu i snabdevale ih hranom. I Kina je pomagala antivijetnamski kurs. Colquhoun navodi da je CIA obilazila logore crvenih kmera u Kambođi i pružala im direktnu pomoć, čemu se Sihanouk čudio. Veza Vašingtona sa antipnompenovskom gerilom bila je formalizovana jer je po Reaganovoj doktrini trebalo pomagati sve antisovjetske snage svuda, Angola, Nikaragva, Kambođa. Nastavljajući posle 1975. da pomažu antivijetnamske pokrete u džunglama Kambođe, sad su za 30 godina svog prisustva u tom regionu odgovorne posredno ili neposredno za smrt miliona ljudi podstičući građanske ratove i pomažući genocid, Col Houn 1990. U McNamarinim memoarima koji su se pojavili 1995. Chomsky je našao potvrdu ovakvog viđenja američke politike u Indokini. Naime, kako je bivši američki državni sekretar sad priznao, razaranje Indokine posle pada Sajgona bila je opomena da Vijetnam ne sme biti uzor ostalima niti virus koji će druge zemlje zaražavati težnjom za nezavisnošću. Učvršćenje brutalnih i ubilačkih diktatura u Indoneziji, na Tajlandu i na Filipinima trebalo je da spreči da se truljenje ne širi. Sličnu ulogu imala je američka podrška Pol Potu protiv Vijetnama, preko Tajlanda, da se osigura uspešnije krvavljenje Vijetnama. Osnovni ciljevi sad bili su kontrolisati, umanjiti šanse za nezavisnošću i neutralisati kritike o odgovornosti SAD, Chomsky, 1995. Pol Pot je bio u dvostrukoj ulozi, oličenje boljševičkog terora s jedne i antiboljševički oslobodilac nacije od Vijetnama s druge strane. Kada je avgusta 1979. Phnom Penh osudio Pola Pota na smrt u odsustvu, za demokratski zapad to je bio staljinistički proces koji je pravdao vijetnamsku intervenciju. A kada se Vijetnam povukao iz Kambođe, Pol Pot je postao suvišan kao antiboljševički borac. Početkom 1990. zato je i oživljen kao boljševički Drakula, a sad, njegovi bivši pomagači, sada su tražili suđenje kmerskom vođi, dok su njegovi bivši komunistički obožavaoci, kao G. Kenen, Koenen, koji je preve.